Кечки саат 9 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 17 апрель дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантат. Алдагы жарым сааттын мазмуну: былтыр мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деген айыптоо менен кармалган оппозиция өкүлдөрүнүн бир тобу соттолду.
Биз тазабыз, бир дагы факты далилденген жок, бир дагы курал далилденген жок.
Кыргызстан менен Өзбекстан чек араны такталган 1000 чакырымы боюнча келишимге камынууда.
Бекитилген өкмөттүк комиссиянын деңгээлинде бекитилген участоктор, муну биз
3 күндөн бери Түштүк Казакстан облустарынын айрым шаар айылдарын суу каптоодо.
Тигилүүдөн документтерибизди алууга кайык беришкен жок.
Ушул жана эл аралык баянга дагы орун беребиз. Микрофондо Токтосун Шамбетов, толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угалалы, аны Али Токтокунов айтып берет.
Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камалган оппозиция өкүлдөрүнө 17 апрелде сот өкүмү чыкты. Бишкектин 1 май райондук соту Эрнест Карбековду 20 жылга, Куанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга кести. Дастан Сарыгулов 4 жылдык жазанын 3 жылын шарттуу өтөмөй болду.
Сот тергөө органдарынын койгон айыбын толугу менен далилденди деп эсептеди Сарыгуловтон башкасын. Сарыгулов менен Карбековдун Бектур Асанов менен Кадыров менен бийликти күч менен басып алабыз дегенде байланышы жок деди ошол жерде. Ошону экөөнөн алып салды.
Деди саясатчылардын коомдук жактоочусу Азимбек Бекназаров. Ал соттун жогорку бутагына доо арыз берилерин билдирди. Аталган саясатчылар 2016 жылдын май айында камалышкан. Кийинчерээк Сарыгуловдун башкоргоо чарасы саламаттыгына байланыштуу өзгөртүлүп, үй камагына чыккан болчу. Сотко ууда Бектур Асановдун жүзгө чукул тарапкерлери Сузакта нааразычылык акциясын уюштурушуп, жөө жүрүшкө чыгышты. Алар Асановду бошотууну талап кылышты. Түркияда өлүм жазасы кайрадан калыбына келтириши мүмкүн. Бул тууралуу өлкө президенти Режеп Тайып Эрдоган 16 апрелдеги референдумдан кийин билдирди. Түркия 2004 жылы Евро биримдикке кирүү максатында өлүм жазасын жойгон болчу. Эгер кайра кайтарса, автоматтык түрдө биримдикке кошулуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашы ыктымал. Жекшембидеги референдумдун алдын ала жыйынтыгына ылайык түркиялыктардын 51%дан ашыгы президенттик башкарууга өтүүнү колдогон. Бирок Түркиянын оппозициядагы Республикалык элдик партиясы добуштардын 60%га чейинкисин кайра эсептөөнү талап кылууда. Антке менен Боршайком референдум жыйынтыгы жарактуу деп билдирди. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштап, аны парламентке жолдоду. Бүгүн маалымат жыйын өткөргөн фракция өкүлдөрү мыйзам эрежелери боюнча августта шайлоо өтүшү керектигин, парламент 26 апрелге чейин шайлоо күнүн аныкташы зарылдыгын белгилешүүдө. Атамекенчилер буга жогорку кеңештин президенттик шайлоо жөнүндө токтомун мисал келтиришти. Алардын айтуусунда 2011 жылдын 1 декабрында кызматка киришкен Атамбаевдин мөөнөтү 2017 жылдын 1 декабрында бүтөт. 2 декабрда жаңы мамлекеттик башчы жумушту баштоого тийиш. Өкүлдөрдүн айтымында эгер ноябрда шайлоо өтө турган болсо, орун алмашуу жараяны созулуп, мыйзам эрежелери сакталбай калат. Президенттик аппарат бул жаатта азырынча комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы жетекчиликтин бул боюнча жообу жакында жарыяланарын билдирди. Президент Атамбаев февралда БШК төрайымын кабыл алып жаткан учурда шайлоо 19 ноябрда өтөрүн белгилеген болчу. АКШ вице-президенти Майк Пенс Түндүк Кореяга президент Трамптын чыдамын сынабоону эскертти. Акыркы 18 ай ичинде Түндүк Корея мыйзамсыз түрдө 2 ирет өзөктүк куралын сынап, бир канча ирет баллистикалык ракетасын учурду. Стратегиялык чыдамдын доору бүттү, деди Пенс 17 апрелде. Ал Вашингтон маселени тынч чечүүнү кааларын, ошентсе да Пхеньяндын өзөктүк жана ракеталык программасын тизгиндөөнүн бардык варианттары каралып жатканын айтты. Пенстин Чыгыш Азияга 10 күндүк сапары Түндүк Кореянын мыйзамсыз ракеталык программасы жана сыноолорунан улам аймактагы кырдаал абдан чыңалган учурга туш келди. Мурдураак президент Дональд Трамп Кошмо Штаттардын армада деп атаган аскер кемелерин Корея жармаралын көздөй жөнөткөн болчу. Пхеньян буга жооп иретинде эгер АКШ кааласа согушка даярдыгын билдирген эле. Бишкекте мамлекет саясат жоопкерчилиги аттуу талкуу өттү. Тегерек үстөл учурунда азыркы саясий кырдаал, камоолор, президенттин парламенттин милдети тууралуу, ошондой эле алдыдагы президенттик шайлоону өткөрүү маселеси талкууланды. Саясатчылар Камчыбек Ташиев менен Темир Сариев туксак.
Күзүндө боло турган шайлоодо негизги маселе ушул акчалуу жана акча менен сатып алам элди, акча менен гана шайлоону өткөзүп алам деген адамдарды жакындатпашыбыз керек да.
шайлоодо ушул программанын талашы болушу керек, багыттын талашы болушу керек. Экинчиси, бюллетень салам деп барган адамдан баштап, мамлекеттин жогорку бийлигинде отурган адамдардын дагы жоопкерчилиги болушу керек.
Деген катышуучулар ошондой эле жакын арада бирдиктүү билдирүү даярдамай болушту. Анда президенттик шайлоо алдында мыйзамдуулукту, туруктуулукту сактоо, таза саясий атаандаштык сыяктуу маселелер камтылмакчы. Талкуу мурдагы өкмөт башчы президенттикке талапкерлигин көрсөтө турган Темир Сариевдин демилгеси менен уюштурулду. Ага Ташиев, Келдибеков, Мадумаров, Ибраимова, Сасыкбаева, Жекшенкулов баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер, саясат таануучулар катышты. Парламенттеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн 2016 жыл үчүн отчетун көпчүлүк добуш менен канааттандыраарлык деп тапты. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отчетту бүгүн 17 апрелде сунуштады. Коалициянын жыйынына катышкан 55 депутаттын баары бир добуштан аны колдошту. Жээнбеков 2016 жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганын билдирди. Ошол эле учурда былтыр Кыргызстанга чет өлкөлүк түз инвестициялар анда мурунку жылга караганда 60% жакын төмөндөгөнүн кошумчалады. Премьердин айтымында өткөн жылкы инвестициялардын 40% Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө тиешелүү. Жээнбеков премьер-министрлик кызматка келгенине туура 1 жыл болду. Ишембиден тарта Орусияда Платон жол акы системасынын жаңы тарифи иштей баштады. Ага ылайык жүк ташуучу айдоочулар федералдык жолго төлөчү салык мурда айтылгандай 2 эсе эмес 25% гана көтөрүлдү. Буга карабастан орусиялык жүк ташуучулар иш таштоону жана нааразычылык акцияларын токтотпосун билдиришүүдө. Алар унааларын жол боюна токтотушуп, платон системасын таптакыр алып салууну талап кылып жатышат. Ал системага ылайык жүкчүлөр үчүн трассанын бир чакырымына 1.5 рубльден төлөнчү. Азыр ансыз да башка унаа салыгы көп деген айдоочулар март айынан бери Орусиянын бир топ аймактарында иш таштоодо. Мурдараак айрым айдоочулар өкмөттүн кызматтан кетишин дагы талап кылышкан. Токтосун.
Рахмат. Эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Кабарларда айтылгандай, былтыр мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деген айыптоо менен кармалган оппозиция өкүлдөрүнүн бир тобу соттолду. Буга кошумча тынчылыкка шектелген эксперт Эрнис Карбеков 20 жылга эркинен ажыратылса, улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү Бектур Асанов менен Куанышбек Кадыров 12 жылга соттолушту. Сот Дастан Сарыгуловдун бул ишке катыштыгы жок деп таап, маалыматты жашырган деген кине менен аны шарттуу түрдө 4 жылга соттолгон өкүм чыгарды. Соттоочулардын жактоочулары сот өкүмүнүн өзүнө карама-каршылыктуулугун белгилешти. Куанышбек Жолдошов баяндайт.
17 апрель күнү Бишкектин 1 май райондук сотунда мамлекеттик төңкөрүш даярдоого шектелген оппозициялык саясатчылардын биринчи тобунун соту болуп өкүм чыгарылды. Улуттук оппозициялык кыймылды түзгөн Эгемен жана Чындык саясий партияларынын жетекчилери Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыров 12 жылга кесилди. Сот кылмыш ишиндеги аудио сүйлөшүүлөрдү негизги далил катары карап, аларды мамлекеттик бийликти басып алууга даярданган деп тапты. Ошол эле кезде эксперт Эрнис Карыбековго тынчылык боюнча айып коюлуп, 18 жылга эркинен ажыратылды. Анан Карыбеков менен Сарыгулов бул кылмыш тууралуу билип, бирок жашырган деген кине менен ага кошумча 4 жыл кошулду. 1 май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев бул кылмыш иши боюнча төмөндөгүдөй өкүм чыгарды.
Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определит Карыбекову Эрнисту Назарбековичу 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дайындалган жаза мөөнөттөрүн жарым-жартылай кошуп алуу менен жалпысынан Эрнис Карыбековту сот үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратууну аягына чейин аныктады. Жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн. Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыров кылмыш жаза кодексинин 27-295 беренелеринде көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча күнөөлүү деп табылып, ар бири 12 жылдан эркинен ажыратылып, күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөшсүн.
Буга
чейин аталган сот жыйыны жабык өтүп, ага соттолуучулардын жакындары жана коомдук байкоочулар киргизилген эмес. Бул жолу сот жыйынтыкталып жатканына байланыштуу соттолуучулардын жакындарына өкүмдү угууга уруксат берилди. Өкүм окулуп бүткөн соң сот тараптарга кайрылып, чыгарылган өкүмдүн түшүнүктүүлүгү боюнча сурады. Соттолуучулардын бири Бектур Асанов өкүмгө нааразы экенин айтып, аны кийинки соттук инстанцияга даттана турганын билдирди.
Биз тазабыз, бир дагы факты далилденген жок, бир дагы курал далилденген жок. Ошондуктан терешибе кетпейбиз. Жеңиш биз тарапта, бир дагы тергөөчүнүн бул жерде көрсөткөн показания жоккан жок. Бир дагы күбөнүн бул жерде көрсөткөн
Сот бийликти басып алууга даярданган топтун насаатчысы катары тергөөдө буга чейин каралган Дастан Сарыгуловдун бул кылмышка түздөн түз аралашканы далилденген жок деп тапты. Бирок сот аны кылмышты билип туруп жашырган деп айыптап 4 жылга шарттуу түрдө кести. Соттолуучулардын коомдук жактоочусу Азимбек Бекназаров сот өкүмүндөгү бирине бири каршы келген жагдайларга төмөндөгүчө токтолду.
Сот тергөө органдарынын койгон айыбын толугу менен далилденди деп эсептеди Сарыгуловдан башкасын. Сарыгулов менен Карыбековдун Бектурасанов менен Кадыров менен бийликти күч менен басып алабыз дегенде байланышы жок деди ошол жерде. Ошону экөөнөн алып салды. Ошол убакта эле булар бирок билген дагы жашырып койгон деп өзүн өзү противоречие болуп алды да кайра. Эгерде жашырып аткан болсо анда алар ошол менен соттолуш керек эле. Анан алып салды дагы бирок билип туруп жашырган деп Дастанга 4 жыл Карыбековго ошол статья менен 4 жыл берди экөөнө тең. Карыбековдун жанагы 292 Өзбекстандын пайдасын иштеген деген статья менен кошуп туруп 18 жыл будан 4 жыл берип анан окончательный 20 жыл берип койду.
Ошол эле кезде соттолуучулардын жакындары тыңшалган аудио сүйлөшүүдөн башка алардын төңкөрүшкө даярданганын ырастай турган далилдер болгон эмес деп айтышты. Төңкөрүш даярдоону каржылоо, курал жарак сатып алуу жана куралдуу топту уюштуруу сыяктуу мамлекеттик бийликти басып алуу аракетинин ичине камтыган жагдайлар бул кылмыш ишинде ырасталбаганын белгилешти. Соттолуучу Кубанычбек Кадыровдун жубайы Жаңыл Кумашева бул жагдай тууралуу мындай дейт.
12 жыл камап коет деген кандай? Же бир эмне кашаны атташтыбы? Же эмне элди чолтоп площадка чыгардыбы? Уят да бул эмне деген акмакчылык? Переворот деген мындай болот, переворот жана Турциядагыдай. Анан булар бул эми бул күлкүлүүдөй. Бул Карыбековторду вообще эле аны тигили шпион кылып салды башка өлкөнүн. Эми бул жерде токулган жомоктордун бири болуп эле укмуш болуп атышат. Эми Кудайга койдук. Эмне деп айталы? Кудайдын көзү түз болсун. Ошого биздин да балдарыбыз турат. Мына биз да эне болуп турабыз. Ошо биздин да көз жашы жөн эмес.
Былтыр саясатчылар Бектурасанов менен Кубанычбек Кадыровдун телефондук сүйлөшүүлөрү телеканалдардан берилген эле. Андан соң эксперт Эрнис Карыбеков менен коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун машинеде отуруп сүйлөшкөн видео тасмасы чыгып кеткен болчу. Мына ошондон соң алар катары менен кармалышып, мамлекеттик бийликти басып алууга байланыштуу айып тагылган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араны такталган 1000 чакырымы боюнча келишимге камынууда. Мындай билдирүү менен Өзбекстандын расмий бийлиги чыкты. Расмий Бишкек бул маалыматты тастыктап, жакын арада президент Алмазбек Атамбаев Ташкентке сапар менен бараарын билдирди. Эки өлкө мамилесинде эң башкы маселе болгон чек араны тактоодогу мындай өнүгүүнү эксперттер оңунан баалашууда. Ошол эле учурда бул маселени чечүүдө этият мамиле кылууга чакыргандар да бар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын такталган бөлүктөрү келишим менен бекитилерин коңшу өлкөнүн тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов айтып чыкты. Министр Камилов жакын арада кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Ташкентке бараарын, анда чек аранын 1000 чакырымы атайын келишим менен бекитилерин өткөн аптада билдирген. Орусиялык Независимая газетанын жазганына караганда Өзбекстандын башкы дипломаты буларды айткан. Кыргызстан менен кызматташтыкта бир нече багыттар боюнча ийгиликке жетиштик. Тактап айтканда биздин чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо сыяктуу татаал жана аяр маселе боюнча. Бүгүн дээрлик 1000 чакырымды жазып, эки тарап тааныган чек араны тарых үчүн түбөлүккө бекитүү боюнча келишим даярдап жатабыз деп билдирген Камилов. Президент Атамбаевдин Ташкентке сапары даярдалып жатканын Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымхан Кулукеева да бышыктады.
Тышкы иштер министрлиги тарабынан президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга боло турган сапары даярдалууда. Ал эми азыркы учурда мурда бекитилген графикке ылайык чек ара маселелери боюнча жумушчу топ сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат.
Кулукеева сапардын мөөнөтү учурда такталып жаткандыгын кошумчалады. Анткени менен тышкы иштер министрлиги 1000 чакырым чек ара боюнча келишимге кол коюлар коюлбасы тууралуу ачык маалымат берген жери жок. Мурдагы вице-премьер министр Абдрахман Маматалиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда кыргыз бийликтери такталган аймактарды келишим менен бекитүүнү буга чейин сунуштап, бирок мурдагы өзбек бийлиги буга көнбөй келген.
Бул бекитилген өкмөттүк комиссиянын деңгээлинде бекитилген участоктор, муну биз жанагы келишимге кол коюп деп сунуш кылганыбызга да бир топ жыл болуп калды. Алар бир аз кетенчиктеп келишкенде ошол 1000 эмес 701 чакырым деле ошого коюп турайлык депчи, биз макул болгон эмеспиз. Анан эми жана эгер 1000 чакырымдагылар кол коюуга даяр болсо. Эми сиз миң билбейм, 1095 болчу. Кайсыл жерин алып салып атат, эмне болуп атат. Анда жакшы көрүнүш болот, эгер ошого барышса булар.
Ошол эле учурда чек ара маселесине өтө аяр мамиле кылып, шашылыш кадамдарга барбай турууга чакыргандар да болууда. Чек ара маселелери боюнча эксперт Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов дал ушундай позицияны кармангандардын бири.
Биринчиден, эки өлкөнүн ортосунда жылуулап, мамилелер жылуулап атканы бул жакшы нерсе да. Бирок бул жерде жанагы граница деген, чек ара деген бул өтө мындай эмоциональный нерсе да. Белчи айтканда суверенитет менен байланыштуу нерсе. Мен бир эле принциптерди айтып койшум керек. Ушул биринчиден жанагы суверенитетке биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарыбызды так билишибиз керек. Экинчиден ошол жасап аткан элдин так отношениясын билиш керек да.
Негизи эле чек ара маселелери эки мамлекеттин мамилесин аныктоодо негизги көйгөй болуп келет. Анын айынан адам өмүрүнө залал келтиргенге чейин жеткен чыр чатактар утур катталып, расмий Бишкек жана Ташкенттин жалпы алакаларынын солгундашына алып келген. Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримов көз жумгандан кийин өзбек тарап мамилесин бир аз жумшартып, мурун кол коюлган келишимдердеги талаштуу жерлер маселесин кайра карап чыгууга макулдук берген. Президент Алмазбек Атамбаев былтыр жыл аягында Өзбекстанга сапар менен барып келген соң, чек ара маселеси боюнча эки тараптын бийлик өкүлдөрү бир нече жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кыргыз-өзбек чек арасы жалпысынан 1378 чакырым түзсө, анын 320 чакырымы тактала элек. Башкача айтканда, эки өлкө ортосунда 58 талаштуу аймак бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камалган оппозиция өкүлдөрүнө 17 апрелде сот өкүмү чыкты. Ага ылайык Бишкектин 1 майыр райондук соту Эрнис Карбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга кести. Дастан Саргулов 4 жылдык жазаны 3 жылын шарттуу өтөмөй болду. Түркияда өлүм жазасы кайрадан калыбына келтирилиши мүмкүн. Бул тууралуу өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган 16 апрелдеги референдумдан кийин билдирди. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштап, аны парламентке жолдоду. АКШ вице-президенти Майк Пенс Түндүк Кореяга президент Трамптын чыдамын сыноого эскертти. Бишкекте мамлекет саясат жоопкерчилик аттуу талкуу өттү. Америка Кошмо Штаттарынын вице-президенти Майк Пенс 10 күндүк Азия сапарынын алкагында Сеулга жекшембиде барды. Түндүк Корея президенти Дональд Трамптын чечкиндүүлүгүн сынабай эле койсун. Пхеньяндагы курал сыноо жана өзөктүк программасына каршы баардык варианттар столдун үстүндө экенин эскертти. Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Пенс 17 апрелде Сеулда маалымат жыйында Сирия менен Ооганстандагы АКШнын аскерий операциялары биздин президенттин кайраты менен чечкиндүүлүгүн айгинеледи деп айтты.
Бул дүйнөдө, айрыкча Азия Тынч океан чөлкөмүндө өтө шыктандыра турган маал. Бүгүн бул жерде туруу мага чоң артыкчылык берет. Президент Трамптын жетекчилиги алдында биз өтө чечкиндүү экенибизди айтып коюуга уруксат бергиле. Түштүк Кореянын кайратман эли менен биздин тарыхый өнөктөштүк буга чейин мынчалык күчтүү болгон эмес.
Деди Кошмо Штаттардын вице-президенти Пенс, Түштүк Кореянын президентинин милдетин аткаруучу Хван Гө Ан менен бирге маалымат жыйында туруп. Пенс Корея жарым аралын бөлүп турган куралсыздандырылган тилкеге барып, кырдаалды курчутууга эч кандай жол берилбестигин, Түндүк Кореяга чыдоонун эрасы бүткөнүн баса белгиледи. Түндүк Кореянын эли, Түндүк Кореянын армиясы Америка Кошмо Штаттар өз өнөктөштөрүн тарабында экенин аңдашы керектигин айткан Пенс, Вашингтон Түндүк Корея менен кырдаал кай тарапка өзгөргөнүнө карабастан, Түштүк Кореяны колдойт деди. Аны менен катар эле Ак Үйдүн жогорку даражалуу өкүлү АКШ кырдаалды сүйлөшүү аркылуу тынчтык жолу менен чечүүгө умтуларын да кошумчалады. Вашингтон менен Пхеньян мамилеси марттын этегинде Түндүк Корея 4 баллистикалык ракета учургандан кийин кайра курчуган. Пхеньян муну Жапониядагы америкалык аскери базаларга урула турган соккуга даярдык деп жар салган. Соңку күндөрү Түндүк Корея менен АКШ бири-биринин дарегине кескин сындарды айтууда. Президент Дональд Трамп Түндүк Кореянын маселесин чечүүнү убада кылып, Корея жарым аралына аскери кемелерди жиберген. Пхеньян болсо АКШнын өзөктүк соккусуна тиешелүү жооп берилет деп эскертип, ага уда ракета учуруп, бирок ал ийгиликсиз аяктады. Орто аралыкка уча турган ракета кое берилгенден кийин 4-5 секунда өткөн соң өлкөнүн чыгыш жээгиндеги Синпхо шаарына чукул суу алдындагы кемелердин базасында жарылган. Вице-президентти Азия сапарында коштоп жүргөн Ак Үйдүн атын атабаган кеңешчиси Кошмо Штаттарда ракета учканга чейин жана андан кийинки баардык чалгын маалыматтары бар экенин айтты. Пхеньяндын ийгиликсиз аракетин күчөтпөө максатында Трамптын администрациясы эч кандай чара көрбөй турганын кошумчалады. Азия боюнча 10 күндүк сапарын Пенс жекшембиде Сеулдан баштады. Вице-президентти аялы Карен менен эки бойго жеткен кызы коштоп жүрөт. Сеулдагы улуттук көрүстөнгө гүл чамбар койгондон кийин Пасха урматына америкалык жана Түштүк Кореялык аскерлер менен чиркөөдө атайын жөрөлгөө катышты. Менин атам Корей согушунда америкалык армиянын катарында кызмат өтөгөн. Биз бул жерде эркиндик үчүн атам Корей жоокерлери менен бирге согушкан айрым жерлерди да көрдүк, деди жоокерлерди шыктандырган вице-президент. 16 апрелде президент Дональд Трамп Кошмо Штаттар Түндүк Корея проблемасынын үстүндө Кытай менен иштешип жатканын Твиттерде жазган. Түндүк жана Түштүк Корея 1953-53 жылдардагы жаңжалдан кийин экиге ажырап калган.
Силер Зейнеп Мартбек кызы даярдаган макала баянды угалдыңыздар. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Үч күндөн бери Акмола, Актөбө, Караганды, Костанай жана Түштүк Казакстан облустарынын айрым шаар айылдарында суу каптоодо. Жүздөгөн турак жайлар суу алдында калып, бир нече миң тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Акмолонун Сандыктау айылында суу баскан үйлөрдүн биринде орто жаштагы аялдын сөөгү табылганы кабарданууда. Бул аймактарда силден улам өзгөчө кырдаал киргизилди, эвакуация дале уланып жатат. Кененирээк кийинки материалда. 14 апрель күнү Илек дарыясы өз нугунан чыгып жүздөгөн турак жайларды суу каптады. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар департаменти дагы деле ташкындоо коркунучун эскертүүдө. Илек дарыясынын жээгинде жайгашкан Рассвет Лесхоз дача түбүндөгү конушунун жашоочусу Тоты Токышова суу 14 апрель түнү көтөрүлө баштаганын айтууда. Түн ичинде тамыбызда суу каптай баштады. Биз сыртка чыга албай калдык. Саат таңкы 8ге чейин отурдук. Таң менен келип бизди үйдөн алып чыгышты, деди. Ал кошуна жашаган үй бүлөдөгү улгайып калган тургундардын жана алардын төрт небереси менен келинине сарсана болуп турат. Коңшусу эки күндөн бери алардын телефону өчүк, байланыша албай жатканын айтты. Азыр суу каптаган үйлөргө кайык менен гана жетүүгө мүмкүн. 16 апрель күнү Азаттык радиосунун кабарчысы Илек дарыясынын жээгинде жайгашкан Кирпичный конушунда да болуп келген. Тургундар үйлөмө кайыктар менен суу каптаган үйлөрдө калган коңшуларын өз күчү менен куткарып жатышканына күбө болду. Куткаруу иштеринде УК-1 ишканасынын кароолчулары жана бир нече полиция кызматкерлери гана жүрүшкөн.
Тигилүүдөн документтерибизди алууга кайык беришкен жок. Өзгөчө кырдаалдар департаментине чалып сурасак, сатып алгыла деп жооп беришти. Биз кайдан кайык алабыз? Алдын ала эч ким эскерткен эмес. Дарыя 12 апрелде ташып баштаган. Мен баарына чалгам. Эч ким жардамга келген жок,
деди үйүнүн документтерин ала албай жаткан аял. Актөбөдө көбүнчө Илек дарыясынын жээгинде жакын жайгашкан үйлөр катуу жабыр тарткан. Каптаган суунун деңгээли тамдын терезесине чейин жетти. Жаңы салган үй жайын суу каптаган жашоочулардын зээнигеи эч нерсе кыла албай карап турушту. Акыркы жылдары дача түбүндөгү бул конушта туруктуу жашагандар көбөйгөн. Эми алар кырсыктан бузулган турак жайларын кантип оңдоорунан баш катырып турган чагы.
Актөбө районунан көчүп келгенибизге 10 жылдай болду. Ушул үйдү эптеп алганбыз. Элдер ойлоп жатса керек, дачада жашап жатышат деп. Болгон жашаган үйүбүз ушул. Бардык тапканыбыз суу алдында калды,
деди Аханша Алымбекова аттуу жашоочу. Селден куткарылгандар Актөбөдөгү мектептерге жайгаштырылды. Аларга 3 маал тамак, жууркан төшөк менен камсыздалары айтылууда. Расмий маалыматка ылайык 600ге жакын турак үйдү суу каптап, андан 5 үйдүн дубалдары кулап түштү. Учурда Актөбөдөгү 13 райондо сел каптоо коркунучу бар экени эскертилди. Сууда калган турак үйлөрдөгү баалуу мүлктөрдүн урдалышын алдын алуу үчүн 21 жерге блокпосттор орнотулду. Өзгөчө кырдаалдар департаменти Актөбө, Каргалин, Саздин ири суусактагычтарына өзгөчө көзөмөл киргизилгенин маалымдады. Казахстанда жыл сайын ушу вакта кар эригенде дарыялар нугунан чыгып өлкөнүн бир топ аймактары суу ташкынга кабылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунан жаңырган бардык баяндар жана ошондой эле теледен кеткен программалар Азаттык Чекит Орг сайтына, ошондой эле биздин орусча баракчабыз Азаттык Рус Чекит Орг. Мына ушул жадиректерден биздин берүүлөрдү, радио баяндарды таба аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. 16 апрелде Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобус оодарылып кетип, 15 жүргүнчүнүн өмүрүнө коркунуч келди. Аркы кездери Кыргызстандын жолдорунда дээрлик күн сайын автоунаа кырсыктар катталып, ошол кырсыктар далай адамдын өмүрүн алып жатат. Статистикалык маалымат боюнча жыл сайын автокырсыктын саны 10% чейин өсүүдө. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Айнек болуп турат, тазалап отурчу. Чатчырап мен алдында кырсыктагы чачы сак сийбилет. Ору токтоп калды, токтоп калгандар арткы эшикти ачылды. А биринчи мен кыздар чыкты, чыгып анан мен чыктым. Телем ягым көз караңгылап турат, бир семейге отуруп калдым. Астыңга отурсам бирөөлөр келип суу берди, суу ичип ичип кеменеле скорый кетип калды.
Бул сүйлөп аткан Мурат учурда талкууланып, тагыраагы Бишкекте оодарылып кеткен маршрутканын ичиндеги жүргүнчүлөрдүн бири болчу. Ал бир күн мурун шок абалда болуп, авария масштабын деле сезген эмес экен. Бүгүн болсо Бишкектеги 199 кичи автобустун сүзүшүүдөн оодарылып бир топко чейин сүрүлүп барып токтогон видеосу интернет порталдарга жарыяланып кеткенден кийин аварияны экран аркылуу көрүп, бир ажалдан калганын сезди.
Мени келип басып калды, тура албай болдум. Жыгылып бараткан эле могу чыккандан кийин мен турдум резко. Тарсы деп. Жолсом кабырга сүрүлүп да кетпеди дырылдаган дейт. Булардын баары айрылып. Эгем сөө көрүп калыптыр, эгем сөө көрүп калыптыр. Эгемдики кичине оорураак да болот да.
Мурат Данияров кырсыкка кабылганга чейин бир күн мурун эле малга дары алганы Кочкордон өзүнүн автоунаасын айдап Бишкекке келген. Шаарга келгенден кийин ал таанышына маршрутка менен барып келүүнү туура көрүп, эми шаар бустары анын эсинде түбөлүккө калмай болду. Ал Кочкордо жүргөндө Бишкекте бусиктер жол эрежесин көп сактай бербегенин угуп калчу, бирок мынчалык деңгээлде экенин элестеткен эмес.
Көчөгөн келип кайрыла кетейин деп калдым. Маршруткан жоготуш керек эмесчи. Чоң эле троллейбустан жүргүзүп койсо эл ошол эле көрөт.
Бактыга жараша жүргүнчү ташыган кичи автобустагы кырсык адам өмүрү менен коштолгон жок. Ичиндеги жүргүнчүлөр арасында 2 киши ооруканада жатса, калгандары үйлөрүндө дарыланып жатканын шаардык травматология жана ортопедия борборунун башчысы Сабырбек Жумабеков Азаттыкка айтты. Бирок жол кырсыгы күн санап катталган Кыргызстанда жылдар менен пайыздык көрсөткүчтөр да өсүп жатат. Алсак, апрель айында Бишкек Нарын Торугар жолундагы 2 кырсыктан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Профессор Сабырбек Жумабеков айтуусунда жыл башынан бери травматология борборуна 3000 ашык адам кайрылса, анын 1000 ашыгы жол кырсыгынан жабыркап ооруканага жатышты.
Көп адамдар майып болуп калган, бул жерден өтүп кеткен адамдар болду, бизге ошол жетпей, бизге деги оор абалында келгендер болду. Мына былтыр эле ошол жыл аягында билесиздер, жаш эле келиндин колун ампутация кылып кескенге туура келди, ошо кол жулунуп кеткен. Мындай өтө одоно кырсыктар көптү баягы. Мына жыл башынан бери бизге 3500 ашык адам келип түштү биздин ооруканага. Анын ичинен 1000 ашыгы бул жанагы жол кырсыгынан да жабыркалып, ошондон кырсыкка учурап келген адамдар.
Жол кырсыгынын өлкө боюнча расмий көрсөткүчү абдан жогору экенин Ички иштер министрлиги берген маалыматтар да тастыктап жатат. Алсак, акыркы бир жуманын ичинде эле өлкө боюнча жол эрежесин бузуу боюнча 11259 айдоочуга протокол түзүлсө, анын ичинен 200 чукул айдоочу мас абалында милицияга тутулду. Ошондой эле өткөн жумада 116 жол кырсыгы катталып, бул окуяда 163 адам жаракат алган. Өлкө боюнча жыл ичинде жол кырсыгы орто эсеп менен 1000 ашык адамдын өмүрүн алып кетет. Самат Жумакадыров, Азаттык. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны обого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Бизди жаңырган радио баяндар жана ошондой эле теледен кеткен баардык берүүлөрдү Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз, көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларга кошулуп, баардык жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар.